CINQ 102,3. Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος για την απόψινή σας συντροφιά μαζί μας εδώ στο Radio Centreville 102,3 FM για σήμερα Τρίτη 26 Οκτωβρίου του 2021. Γιορτάζουν σήμερα οι Δημήτριδες και οι Δήμητρες, και χρόνια πολλά στους συνονόματους και συνονόματες. Χρόνια πολλά στο Δημήτρη και στη Δήμητρα. Θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι 11 βαθμοί Κελσίου, με ανεφελώδης καιρός. Ο άνεμος είναι μέτριος σε ένταση 3 μποφόρ, 3 παρακαλώ, έχει λίγο αεράκι από το βορρά και απόψε η θερμοκρασία θα πέσει στους 6 βαθμούς Κελσίου. Έχει ψύχρα, θα έχει ψύχρα, σκεπαστείτε καλά το βράδυ, μην ψιλοκριώσετε όπως εγώ και έτσι με τσούζει λίγο ο λαιμός μου, με πιθανή εκδήλωση μπόρας θα βρέξει κιόλας πριν που άνοιξα να βγει ο γάτος μου έξω, πριν μισή ώρα που μου έκανε ολόκληρο πανηγύρι για να του ανοίξω την πόρτα της κουζίνας από πίσω να βγει, να λυτέψει. Έβρεχε, ένα ψηλό βροχο έριχνα εκεί και τρακ, τόμονται στα πόδια μέσα στη βροχή και πήγε προς άγνωστη κατεύθυνση στο σκοτάδι. Αύριο θα έχει 12 βαθμούς Κελσίου με νεφώσεις και ήλιο. Πέφτουν οι θερμοκρασίες, όπως είπαμε, πέφτουν οι θερμοκρασίες. Το Νοέμβριο θα μπει, όπως είχα ανακοινώσει πριν 3 εβδομάδες, 2 πόσο, το Νοέμβριο θα μπει το κρύο για τα καλά, διότι αποχώρησε μάλλον αυτό το σύστημα ζέστης, το ζεστό σύστημα που είχαμε, θυμόσαστε, στις αρχές του Οκτώβρη και μας έκανε το, ας το πούμε, το μικρό καλοκαιράκι του Άι Δημήτρη. Μόνο μέχρι το Άι Δημήτρη δεν έφτασε. Αποχώρησε αυτό, τώρα πήγε στο West πήγε, και εφόσον αποχώρησε αυτή η απώλεια έφερε το κρύο, γλίστρησε ένα άλλο σύστημα από το βορρά και τώρα εντάξει έχει έρθει για τα καλά, εδώ θα μείνει για τα καλά αυτή η ψύχρα και το κρύο, και μετά από και θα πλακώσουν και τα κρύα εννοείται. Αναμένεται βροχερός καιρός από το Σάββατο πρωί έως την Κυριακή το απόγευμα. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετική. Η ποιότητα του αέρα είναι ιδανική για τους περισσότερους ανθρώπους και προσθέτει τώρα απολαύσει, λέει, τις συνηθείς εξωτερικές δραστηριότητες σας. Εντάξει, αυτό ισχύει για το γάτο. Όχι για τους ανθρώπους τέτοια ώρα. Ή την ημέρα για τους ανθρώπους, ναι. Τώρα θα κάνεις έξω, δεν ξέρω. Αλλά ναι, αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία του Καναδά, που η πηγή είναι στο αεροδρόμιο του Μόντρεαλ, στον Ντορβάλ. Από εκεί παίρνω τις πληροφορίες. Υπάρχει και ένα άλλο αστεροσκοπείο, Μεκτάβης λέγεται, στο Downtown. Από εκεί δεν παίρνω το δελτίο καιρού, εκτός και αν χρειαστεί. Αλλά εντάξει, το ίδιο είναι, θερμοκρασία είναι 11 βαθμοί Κελσίου στο αεροδρόμιο του Μόντρεαλ, στο αστεροσκοπείο του Μεκτάβης στο κέντρο της πόλης είναι 10 βαθμοί Κελσίου. Εντάξει, μικρή διαφορά, το ίδιο σχεδόν. Αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Αν και είχε προβλέψει, καμιά φορά οι μετρολόγοι πέφτουν και έξω καμιά φορά, αν και είχε προβλέψει θυελώδη καιρό, αστραπές και καταιγίδες, το απέσυραν αυτό σιωπηλά, αυτό το ειδικό δελτίο καιρού, έτσι για να τρομάξουν τον κόσμο, το κάνανε, δεν ξέρω. Λέω τώρα εγώ, όχι, δεν το κάνουν αυτό. Α, Απλά εντάξει, τα μετρολογικά μοντέλα προβλέπουν έτσι. Μετά κάτι συμβαίνει και αλλάζει το όλο σκηνικό. Αυτό έγινε διότι αν παρακολουθείτε και τις ειδήσεις που κάνουμε ανάρτηση στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά στην διεύθυνση www.greektimes.ca, εκεί πριν τρεις μέρες είχαμε αναρτήσει πάρα πολλές προειδοποιήσεις ότι θα κάνει βροχή, θύελλα για την αρχή της εβδομάδας, διότι ένα σύστημα χαμηλού βαρομετρικού, λέει, από το Κολοράντο θα επηρεάσει το νότιο Κεμπέκ. Και όντως, μάλλον το έχει επηρεάσει, αλλά δεν έφτασε έως το Μόντρεαλ. Πιο νότια του Κεμπέκ έριξε αρκετό νερό. Το παρακολουθούμε και αυτό. Το σύστημα, το χαμηλό βαρομετρικό από το Κολοράντο. Αλλά ξέρετε, εγώ εδώ στο Λαβάλ που γίνεται το πρόγραμμα έχω ένα βαρόμετρο αναλογικό, το οποίο μου το έκανε δώρο η Μαρία η Κυριακού, και αυτό δεν μου δείχνει κακό καιρό. Είναι μια μπάλα και έχει ένα υγρό μέσα, ένα ειδικό υγρό που όταν προβλέπει κακό καιρό ανεβαίνει το υγρό, και όταν θα έχει καλό καιρό κατεβαίνει. Τώρα το βλέπω στη μέση. Πάει να πει ο καιρός είναι ισορροπημένος. Δεν είδα αυτή η μπάλα να μου δείχνει κακό καιρό για το Λαβάλ. Δεν το βλέπω. Γι' αυτό έβλεπα τώρα τους μετρολόγους, τους professional, να προβλέπουν βροχές και καταιγίδες και καταστροφή. Αλλά αυτή η απλή μπάλα, το βαρόμετρο, πώς λέγεται αυτό το βαρόμετρο, storm glass λέγεται, δεν μου έδειχνε εδώ εμένα, έρχονταν σε αντίθεση με τα, ξέρετε, αυτά τα ακριβά συστήματα που είχαν στο αεροδρόμιο. Έρχονταν σε αντίθεση αυτό το απλό που μου έκανε δώρη η Μαρία, και δεν μπορεί να έβλεπε κακό καιρό στο Λαβάλ. Επομένως, ξέρετε, τα απλά συστήματα καμιά φορά, τα παλιά, τα απλά, έχουν δίκιο. Διότι αυτό είναι απλά και δεν τρελαίνονται με τους υπολογιστές και την τεχνολογία και τα άλλα και τα μπάλαλα. Γιατί κανένα φορά τρελαίνονται, όπως είχε τρελαθεί και στην αρχή του προγράμματος του αμπάλαλο και δεν μου άνοιξε τη γραμμή, και γι' αυτό οφείλεται αυτή η καθυστέρηση των 4 λεπτών. Αυτά λοιπόν για την εισαγωγή. Εγώ να σας ευχαριστήσω που επιλέξατε το Radio Sound Travel 102,3 FM, όπως κάνετε τα τελευταία 47 χρόνια εδώ στην ελληνική εκπομπή, κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Παλιά, βέβαια, η παλιά ομάδα που ήταν πριν από μένα είχε κάθε μέρα ελληνικό πρόγραμμα. Εμείς τα βολεύουμε έτσι με πιο χαμηλών τόνων. Σήμερα τι είχαμε? Σήμερα ήταν... Α, ναι, βέβαια. Σήμερα στην ειδησογραφία πλούσια, διότι ορκίστηκε το νέο Υπουργικό Συμβούλιο της κυβέρνησης του Τρουντό. Και γι' αυτό θα έχουμε σε λίγο μια ανταπόκριση από την αξιότιμη πρώην βουλευτή κυρία Ελένη Μπακοπάνου, να μας μιλήσει για αυτό το νέο Υπουργικό Συμβούλιο που ορκίστηκε σήμερα, που παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός του Καναδά, ο κύριος Τζάστιν Τρούντο. Και η μεγάλη έκπληξη της ημέρας είναι που διόρισε την Μελανή Ζολή ως Υπουργό Εξωτερικών που θα αντιπροσωπεύει την χώρα του Καναδά στο εξωτερικό. Είναι ένα σημαντικό αυτό Υπουργείο, και πρόκειται για μια σημαντική προαγωγή στην νεαρή γυναίκα που ήταν Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης και Επίσημων Γλωσσών στο προηγούμενο Κοινοβούλιο. Υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει ισοτιμία. Έχει τόσους άνδρες και όσες γυναίκες. 19 άνδρες και 19 γυναίκες. Συνολικά 38 λιμουζίνες τους αποκαλεί. Πρόκειται για μια σημαντική προαγωγή για την νεαρή γυναίκα αυτή, όπως είπαμε, διότι πριν είχε άλλο υπουργείο, τώρα έχει ένα σημαντικό υπουργείο, η Μελανή Ζολή, που είναι, ας το πούμε, η βιτρίνα της χώρας, διότι θα την προσωπεύει τη χώρα μας στο εξωτερικό. Και τις λεπτομέρειες με τους υπουργούς θα τις βρείτε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά, τον κατάλογο, τα υπουργεία, Δυστυχώς δεν είχαμε κανέναν Έλληνα ή καμία Ελληνίδα στο νέο Υπουργικό Συμβούλιο, αν και είχαμε ελπίδες. Είχαμε μια ελπίδα να διορίσει κάποιον ο φιλελληνάς μας, η πρωθυπουργός. Okay. Ο κύριος Μαρκ Αρνό, ο αστροναύτης, έμεινε στην απέξω από το Υπουργικό Συμβούλιο και πρώτη φορά, μάλλον δεύτερη φορά είναι αυτή, μετά την Κιμ Κάμπελ, ξέρετε, τα μια πρωθυπουργός του Καναδά το 1993, που δεν κάθισε πολύ, ήταν βραχυπρόθεσμα πρωθυπουργός του Καναδά, 1993. Από τότε, δηλαδή, για πρώτη φορά από τότε, μια γυναίκα αναλαμβάνει τα ενία του Υπουργείου Άμυνας. Και ο Τρουντού επέλεξε την Ανίτα Ανάντ για να εκπροσωπήσει το Υπουργείο, το οποίο μεταξύ μας τώρα έχει βυθιστεί σε ντροπή από τις πολυάριθμες καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις στο προσωπικό των καναδικών ένοπλων δυνάμεων. Έχει προβλήματα αυτό το Υπουργείο, κυρίως συμπεριφοράς με τους αρχηγούς και με τα στελέχη του Υπουργείου Εθνικής, όχι του Υπουργείου Εθνικής, αλλά στο στρατό. Να μαζευτούν λίγο μεταξύ μας τώρα, εντάξει. Εντάξει, λίγο σοβαρότητα. Καλά, εντάξει. Αυτά λοιπόν, θα βρείτε και άλλες πληροφορίες στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά, στην διεύθυνση www.greektimes.ca. greektimes.ca. Έχουμε και άλλες ειδήσεις, δεν έχω χρόνο να τις πω όλες λόγω της καθυστέρησης που δεν άνοιξε η γραμμή στην αρχή του προγράμματος 4 λεπτών και μας έφαγε 4 λεπτά. Πάμε ένα τραγούδι, ειδήσεις, ένα αφιέρωμα για τον Άγιο Δημήτριο, αμέσως μετά την ανταπόκριση από την αξιότιμη Ελένη Μπακοπάνου, πρώην βουλευτής στη Βουλή του Καναδά και τώρα είναι πολιτικός αναλυτής. Στις 9 η ώρα θα έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle και στις 9 και 10 θα έχουμε το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου Σωτηρίου. Πάμε με Ρόζα Εσκενάζη, ξέρετε, μια παλιά ηχογράφηση αυτή του 1936 από δίσκο 78 στροφών σε σύνθεση του Παναγιώτη Τούντα. Το κομμάτι έχει ρυθμό 9-8 και χορεύεται ως Κασιλαμάς. Είναι, ας το πούμε, ένας ύμνος αυτός, ένας ύμνος του 1936 με την Ρόζα Εσκενάζη. Απολαύστε το, τι ωραία μελωδία αυτή, τι ωραία. Χρόνια πολλά λοιπόν στους Δημήτριδες και στις Δήμητρες, αφιερωμένο.
Δημητρούλα μου, θέλω απόψε να με ζήσω και με σένα, ναι. Μερακλού μου να γλεντήσω, έλα πάμε στη Ραφίνα. Αλανιάρα μου, όχι ψάρια και ρεφίνα, παιχνιδιάρα μου. Κι όλα εγώ τα σπασμένα θα πληρώνω.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπούλιας. 4.165 νέα κρούσματα κορονοϊού, 25 θανάτους και 380 διασωληνωμένους ανακοίνωσε ο ΔΥ. Η Αττική καταγράφει 841 νέα κρούσματα, η Θεσσαλονίκη 591, ενώ ανησυχία προκαλεί και η Λάρισα με 349 μολύσεις. Εξαιτίας επιδημιολογικής κατάστασης ακυρώνονται οι μαθητικές παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλία, καθώς και σε Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, Ροδόπη και Εύρο. Απόφαση να μην πραγματοποιηθούν παρελάσεις έχουν πάρει και οι νομοί Πέλαση, Μαθείας και Πιερίας. Στη Θεσσαλονίκη δεν θα πραγματοποιηθεί η μαθητική παρέλαση αύριο λόγω εθνικού πένθους για τη φόφη γεννήματα. Στη συμπρωτεύουσα χιλιάδες πιστοί συνέρευσαν από το πρωί στον εορτασμό του Αγίου Δημητρίου, θέτοντας σε δεύτερη μοίρα τα υγειονομικά μέτρα παρά τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων. Κυβέρνηση, αφού πέταξε λευκή πετσέτα στην πανδημία, κάνει πάλι τα στραβά μάτια στις εικόνες του Αγίου Δημητρίου, τονίζει το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Το ποσοστό εμβολιασμένων, η συμπεριφορά μας και οι καιρικές συνθήκες θα καθορίσουν την νοσηρότητα στην κοινότητα το επόμενο διάστημα, ανέφερε η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου. Αναφερόμενη στην κυκλοφορία του ιού της γρίπης και της COVID-19, είπε ότι αυξάνει τη θνητότητα κατά 20% η συλλήμωξη, σύμφωνα με μελέτη από τη Μεγάλη Βρετανία. Σχετικά με το αντιγρυπικό εμβολιασμό, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής έχουν γίνει πάνω από 1 εκατομμύριο δόσεις, ενώ στις 5 Νοεμβρίου ανοίγει πλατφόρμα για τη δεύτερη δόση του εμβολίου Johnson & Johnson. Μεσίστιες θα κυματίζουν αύριο οι σημαίες λόγω εθνικού πένθους για τον πρόωρο χαμό της φόφης γεννήματα. Η σωρός της θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στις 10 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών. Στις 2 μετά το μεσημέρι θα ψαλεί εξόδιος ακολουθία και η κηδεία της θα τελεστεί από το πρώτο νεκροταφείο με τιμές εν ενεργεία υπουργού. Η ενίσχυση της συνεργασίας σε επενδύσεις και τουρισμό ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρίγκιπα διάδοχο του Μπαχρέιν. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο μεταναστευτικό, την ενέργεια και τόνισε ότι η χώρα μας είναι πυλώνα σταθερότητας με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Δύο παιδιά και δύο γυναίκες πνίγηκαν στο Αιγαίο, στο ανατολικά της Χίου, από το ναυάγιο της Λέμβου, στην οποία επέβαιναν μαζί με ακόμα 23 άτομα στην προσπάθειά τους να περάσουν από τα τουρκικά παράλια στο ελληνικό νησί. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό ενός αγνοωμένου, ενώ διασώθηκαν 22 άνθρωποι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αξιολογήσει την πρόταση που έγινε από ορισμένα κράτη-μέλη για την εισαγωγή του μέτρου της από κοινού προμήθειας φυσικού αερίου από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε η Ευρωπαία Επίτροπος Ενέργειας Κάντρι Σίμψον μετά τη σημερινή συνεδρίαση των Υπουργών Ενέργειας στο Λουξεμβούργο. Στα θέματα που χρήζουν εξέταση είναι ποιος θα πληρώσει το κόστος της προμήθειας και της αποθήκευσης του φυσικού αερίου και με ποιον τρόπο το φυσικό αέριο θα μεταφέρεται στις διαφορετικές περιοχές. Να λάψει η αλήθεια για τον 20χρονο Ρωμά που έχασε τη ζωή του από πυρά αστυνομικών στο Πέρα, μαζί της ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Τζανακόπουλος, που συναντήθηκε με την οικογένειά του. Η αρμοδιότητα για την υπόθεση έχει περάσει στη δικαιοσύνη, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κλειστός θα παραμείνει ο σταθμός Σύνταγμα του μετρό την 5η 28 Οκτωβρίου από τις 8 το πρωί μέχρι και τη λήξη της μαθητικής παρέλασης στο κέντρο της Αθήνας με εντολή της αστυνομίας. 4 άτομα τραυματίστηκαν νωρίτερα απόψε στη Βιέννη όταν ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε περαστικούς. Η αστυνομία δεν θεωρεί πιθανό ένα πολιτικό ή θρησκευτικό κίνητρο.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Αγαπητοί φίλοι, 26 Οκτωβρίου σήμερα ημέρα του Αγίου Δημητρίου. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες. Ο Άγιος Δημήτριος είναι ο πολιούχος της Θεσσαλονίκης, από την οποία καταγόταν και στην οποία μαρτύρησε το 306 μετά Χριστό, την εποχή του αυτοκράτορα Γαλέριου. Εμείς θα αφιερώσουμε το πρώτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής στη μεγάλη αυτή γιορτή. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θανάσης Παντελιός και στο μικρόφωνο ο Χρήστος Τσακούμης. Φίλοι ακροατές, ο Άγιος Δημήτριος, γέννημα και θρέμα της Θεσσαλονίκης, υπηρετούσε αξιωματικός στον Ρωμαϊκό στρατό των συναυτοκρατόρων Δοκλητιανού και Μαξιμιανού, περί το 290 μετά Χριστό. Ήταν μοιημένος στη θρησκεία του χριστιανισμού και άφοβα την επροπαγάνδιζε. Ο Μαξιμιανός ήρθε κάποτε στη Θεσσαλονίκη και όταν το πληροφορήθηκε διέταξε να φυλακίσουν τον Δημήτριο. Ο αυτοκράτορας για να γιορτάσει τις πρόσφατες νίκες του έδωσε θέαμα στο λαό της Θεσσαλονίκης με έναν δικό του παλαιστή, τον Λιαίο. Ήταν δύσκολο να αντιμετωπίσει κανείς τον μεγαλόσωμο αυτό παλαιστή. Ένας νεαρός όμως Θεσσαλονικιός αθλητής, ο Νέστορας, φίλος και κατηχημένος στο χριστιανισμό από τον Δημήτριο, τον επισκέφθηκε στη φυλακή να ζητήσει τη γνώμη και την ενθάρρυνσή του για να παλέψει. Ο Δημήτριος του έδωσε την ευλογία του Χριστού. Ο Νέστορας ρίχθηκε στην πάλη με τη φωνή «Θεέ Δημητρίου βοήθημε» και νίκησε τον Λιαίο. Έκπληκτος αλλά και εξοργισμένος ο Μαξιμιανός διέταξε να θανατώσουν τόσο τον Νέστορα όσο και το Δημήτριο στη φυλακή του Μελογχισμούς. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι και μόνη η ανάγνωση ενός συναξαρίου, εκτός από τη γοητεία των θρύλων του μπορεί να μας προσφέρει γνώσεις ιστορικές και κοινωνιολογικές που δεν τις περιμέναμε.
Αραβουνιασμένος του ναι, Δημήτρη μήνα, Δημήτρης αραβουνιασμένος. Όλοι θα πάν, Δημήτρη μου, όλοι θα πάν στην ξενίτια. Θα γυρίσω Δημήτρης αραβουνιασμένος και πίσω θα γυρίσω Δημήτρης αραβουνιασμένος. Θα πάει κι ο Δημήτρη μου, θα πάει κι ο Δημήτρης μας. Και δεν θα έρθει πίσω Δημήτρης αραβουνιασμένος. Και δεν θα έρθει πίσω Δημήτρης αραβουνιασμένος. Καρτερή κι η κόρη Δημήτρης αραβουνιασμένος. Σε καρτερή κι η κόρη Δημήτρης αραβουνιασμένος. Αγάπησες Δημήτρη μου, αγάπησες την ξενίτια. Κι μας, μας απαρνήθεις Δημήτρης αραβουνιασμένος. Κι μας, μας απαρνήθεις Δημήτρης αραβουνιασμένος.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Η ώρα είναι 8:33 πρώτα λεπτά με θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ 11 βαθμοί Κελσίου. Πλάκωσαν για τα καλά. Όχι για τα καλά, αλλά εντάξει, εισχώρησαν, να το πούμε, η ψύχρα και θα έχουμε και βροχή. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την αξιότιμη κυρία Ελένη Μπακοπάνου, πρώην βουλευτής στην Καναδική Βουλή και αντιπρόεδρος στην Καναδική Βουλή και σήμερα πολιτικός αναλυτής, για να αναλύσουμε μαζί την ορκομοσία του νέου Υπουργικού Συμβουλίου, μάλλον την παρουσίαση του νέου Υπουργικού Συμβουλίου του Πρωθυπουργού του Καναδά, κυρίου Τζάστιν Τρουντού, το οποίο έχει πάρα πολλές εκπλήξεις, αρκετούς κεμπεκιώτες, δίνει μια ιδιαίτερη, ας το πούμε, έμφαση στην επαρχία του Κεμπέκ, έχει επίσης μια ισοτιμία, διότι έχει 19 άνδρες και 19 γυναίκες, σύνολον 38 υπουργούς στο Πρωθυπουργικό Συμβούλιο, όπως ακριβώς είχε υποσχεθεί. Να μιλήσουμε γι' αυτό με την κυρία, με την αξιότιμη κυρία Ελένη Μπακοπάνο. Κυρία Μπακοπάνο.
Ναι, Δημήτρη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλησπέρα στο ακροατήριο και θέλω να πω πρώτα χρόνια πολλά σε σένα.
Ναι,
ευχαριστώ. Σε όλους τους Δημήτρης, όλες τις Δήμητρες,
ναι.
Τούλες, έχω ξαδέλφη, έχω θεία, έχω πολλά άτομα.
Χρόνια πολλά έχεις σε όλους.
Και εύχομαι όλους χρόνια πολλά. Και πάντα υγεία να έχουν.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και έχω λάβει και εγώ πάρα πολλά τηλέφωνα που συνήθως άλλες χρονιές έλαβαν μόνο μηνύματα, ξέρετε, tags στο Facebook, text, αλλά φέτος για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια τηλέφωνο, κανονικό, άκουσα την καμπάνα του τηλεφώνου.
Αυτό νομίζω είναι ευχάριστο να σου πω, Δημήτρη, γιατί όταν κάποιος μου στέλνει εμένα happy birthday στο Facebook, εντάξει, εκείνοι που δεν είναι κοντά φίλοι, εντάξει, θα το γράφουν στο Facebook. Αλλά όταν κοντά φίλοι το γράφουν στο Facebook ή μου στέλνουν ένα text, τους λέω εγώ, θέλω να ακούσω τη φωνή σας.
Ναι, αυτό.
Είναι τυχερός που σε τηλεφώνησα.
Θα σου πω, μάλλον είναι αυτός ο εγκλισμός που είχαμε τώρα δύο χρόνια,
ναι,
που
ναι.
Ο κόσμος θέλει αυτή την, έχει αυτή την ανάγκη της ανθρώπινης επαφής. Και,
μπράβο,
και αυτό,
μπράβο που το έχουνε.
Αυτό είναι. Είναι και το θετικό της όλης ιστορίας. Κάνουμε όλα αυτά όσα μας έχουν λείψει. Ξέρετε, ο ανθρώπινος
οργανισμός. Ναι.
Αυτό. Σήμερα είχαμε μια σημαντική, να πούμε στο θέμα μας.
Ναι.
Είχαμε μια σημαντική γεγονότα στο Ρίντο Χολ, στο σπίτι της γενικής κυβερνήτης,
εκεί, ναι, που,
ναι, εκεί ναι. Που ορκίστηκε το νέο Υπουργικό Συμβούλιο. Είχαμε πάρα πολλές, ας το πούμε, εκπλήξεις. Πείτε μας, και είδαμε και τη Μελανή Ζολή. Ήταν αυτή η έκπληξη της ημέρας, δηλαδή, να διορίσει την κυρία Μελανή Ζολή στο Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο είναι ένα σημαντικό Υπουργείο αυτό, διότι αυτό το Υπουργείο τι είναι, αντιπροσωπεύει τη χώρα μας στο εξωτερικό. Για πείτε μας, πώς αυτή η επιλογή του Τρουντού.
Κοίτα, εγώ πρώτα να πω συγχαρητήρια. Την κυρία Μελανή Ζολή, όπως πολλοί ξέρουν, ήμουν η πρώτη που την έσπρωξε να τρέξει στα πολιτικά και να τρέξει στη δικιά μου περιφέρεια. Είμαστε πάρα πολύ καλές φίλες.
Ναι, μετά που είχε απογοητευτεί, που είχε βάλει να γίνει υποψήφιος δήμαρχος,
ναι,
αν θυμόσαστε.
Δήμαρχος,
ναι.
Και επειδή θα είχα σαν δήμαρχος, η δικιά μας τύχη ήταν να μπορούσα να τη πιάσω λίγο μαζί με τον Πρωθυπουργό, οπωσδήποτε, να τρέξει στην δικιά μου περιφέρεια και νίκησε. Είμαι πολύ περήφανη για το σταδιμό που έχει κάνει σαν πολιτικός. Είναι πολύ καλή φίλη, της είπα συγχαρητήρια και προσωπικά και στο Twitter, όπως λέμε, αλλά είναι πολύ ευχαριστημένη και να σου πω για την ελληνική παροικία.
Ναι.
Την ελληνική παροικία και τα εθνικά μας θέματα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Γιατί νομίζω οι δύο πρώην υπουργοί σε αυτό το σημαντικό υπουργείο για μας.
Ναι, ήταν ο κύριος Σαμπάιν πριν.
Ο κύριος Σαμπάιν, κοίτα, και οι δύο οι πρώην ήταν καλοί άνθρωποι, τους ήξερα πολύ καλά. Είχα δουλέψει μαζί τους, αλλά.
Μιλάτε για το Υπουργείο Πολιτισμού, μιλάμε τώρα.
Ναι, μιλάμε για το Foreign Affairs.
Εξωτερικών, οκ.
Το κύριο Σαμπάιν και το κύριο Γκαρνό. Δεν ξέρουμε τι έγινε με τον κύριο Γκαρνό, αλλά.
Θα το πούμε μετά αυτό, ναι.
Κοίτα, εγώ ήξερα πως δεν θα τρέξει στις εκλογές. Αυτό το ήξερα εγώ πρωτού. Γιατί έτρεξε και μετά έγινε αυτό, αλλά από ό,τι φαίνεται θα γίνει πρέσβης του Καναδά στο Παρίσι.
Αυτό,
αλλά
και τώρα θα κενωθεί μια θέση, θα κενωθεί.
Καλά, εντάξει, αυτό
θα
το συζητήσουμε.
Θα έχουμε πάλι εκλογές στο Ούτρεμον. Πού είναι, κάπου εκεί είναι. Στο Westman. Και πείτε μου τώρα, αν φύγει τώρα ο Γκαρνό και χάσει ο Κοντέρ τις εκλογές,
ναι.
Υπάρχει πιθανότητα να πάει ο Κοντέρ.
Ο Ούτε θα το πειράξω αυτό. Άλλο θέμα.
Αλλά θα είναι ενδιαφέρον αυτό.
Όχι, Δημήτρη, θα καθίσουμε
στο θέμα. Οκ, το αφήνω αυτό.
Ο πρωθυπουργός του Καναδά, αυτή την ερώτηση να την κάνει στη Mary Daros, όχι εμένα.
Πού ξέρει τώρα η Daros για το, αν θέλει ο πρωθυπουργός τον Κοντάρ.
Κοίτα, ας αφήσουμε αυτό, δεν έχω καμία ιδέα, okay. Να είμαστε σοβαροί τώρα.
Ναι, okay.
Ο κύριος Κοντέρ έχει φύγει από τα πολιτικά στη Δημοσιοπαιδική Επίτροπη,
πάει
στο Δήμο. Θα δούμε τι θα γίνει σε 7 Νοεμβρίου. Αυτό δεν αλλάζει. Εγώ ξέρω πως στο Westmount ό,τι και να γίνει θα είναι μεγάλη μάχη, οπωσδήποτε, γιατί είναι έδρα που είναι σίγουρη.
Σίγουρα, ναι. Ναι.
Και όντως, όλο ένα όντως. Είναι πάρα πολλά και γενικά βάζουν κάποιον. Η γυναίκα, οι άντρες, θα είναι γυναίκα πιστεύω, okay. Και έχω κάτι ονόματα που ξέρω εγώ, αλλά που έχουν μια notoriety, όπως ήταν ο κύριος Γκαρνό, πρωτού ήταν astronaut. Anyway, ας πάμε στο θέμα. Δύο πράγματα που έκανε πολύ σημαντικά ο πρωθυπουργός, κράτησε το λόγο του, και αυτό δεν θα πάει πίσω όποιος και να είναι πρωθυπουργός, στη δικιά μου γνώμη,
okay.
Πως έχει 19 γυναίκες, 19 άντρες και είναι και αυτός. Άντρας, να πούμε, δεν είναι parity, γιατί ο πρωθυπουργός είναι το 39. Είναι μεγαλύτερο. Είναι μεγαλύτερο cabinet, από ό,τι ήταν πρωτού. Είδαμε την κυρία Ζολή να είναι, νομίζω, η μεγαλύτερη νικητήρια. Ο κύριος Γκιλμπό στο environment, γιατί το environment, το περιβάλλον, θα είναι πολύ σημαντικό φάκελο για την κυβέρνηση.
Σίγουρα, ναι.
Και πηγαίνουν τώρα... Θα πάνε στη κέντρωση που γίνεται. Το άλλο σημαντικό φάκελο είναι το defense, γιατί είχαν πολλά προβλήματα για harassment και άλλα πράγματα.
Πολλά προβλήματα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Εθνικής Άμυνας είναι πολύ σημαντικό και το έδωσανε στην κυρία Ανάρ.
Okay, και αυτό είναι η πρώτη φορά γυναίκα από το 1993, από την Kim Gamble ήταν τότε.
Ναι, ναι.
Επί Kim Gamble υπήρχε πάλι μια υπουργός γυναίκα στο Υπουργείο.
Η μόνη στην ιστορία που ξέρω εγώ, το present history, αλλά η κυρία Νάρ είναι, πώς να πούμε, έχει...
Θα μπορεί να φέρει εις πέρας...
Αλλά το Λάιστον είναι μία που έχει κάνει τη δουλειά της πολύ καλά. Ήταν πρωτού procurement για τα vaccines που, που είχαν, αυτό έκανε η δουλειά της. Ο άλλος που νίκησε μεγάλο, μπορώ να πω, είναι ο κύριος Ντουκλό,
okay.
Που θα είναι health ministry. Γιατί τι είναι σημαντικό για την κυβέρνηση τώρα. Είναι το περιβάλλον, είναι το εξωτερικό, το εξωτερικό και είναι η υγεία. Τους Καναδούς.
Και όλα όλοι αυτοί τα τρεις σημαντικά και οι τρεις είναι από το Κεμπέκ, ε?
Ο κύριος Ντουκλό είναι από το Κεμπέκ, η κυρία Ζολή είναι από το Κεμπέκ και η κυρία Νάντ, όχι.
Όχι, δεν είναι. Okay.
Αλλά... Ο κύριος Γκιλμπό είναι από το Κεμπέκ.
Από το Κεμπέκ. Με το...
Ναι. Και μπορούμε να πούμε, να πούμε πως το Κεμπέκ είναι μεγάλο νικητήριο, ας πούμε, με τα προσωπικότητα. Έχουμε και τον κύριο Παύλο Ροντρίγκες, που είναι Heritage,
okay.
Είναι μεγάλο υπουργείο. Και μπορώ να πω ένα καινούριο. Μια καινούρια βουλευτής, η κυρία Σεντόνς, νέα, τώρα έχει και αυτή, έχει μπει σαν υπουργός, είναι πολύ νέα, αλλά ήταν union organizer και έτσι ήθελαν και κάποιον που είχε. Γιατί το Quebec θα είναι πολύ σημαντικό στο...
Αυτό τώρα πώς θα το βλέπει, αυτό τώρα τι μήνυμα περνάει στο Quebec, στο κύριο Λεγκό. Ότι θα έχει
κύριο
πιο...
Λεγκό, το μήνυμα που περνάει είναι πως έχουμε δύναμη μέσα στο Υπουργείο.
Από τάβας πλευράς όμως.
Ναι, αλλά...
Θα του αρέσει αυτό το ρόλο του Λεγκού.
Ναι, αλλά πρέπει ο κύριος Λεγκό να κάνει negotiate, Δημήτρη, με το federal government για λεφτά που θέλει.
Τα 6 εκατομμύρια. Όχι τα 6 εκατομμύρια, 6 εκατομμύρια δεν είναι 6.
Καλά, μην πάμε στις λεπτομέρειες γιατί θα πέσουμε πολύ αυτό, θα καθίσουμε σε αυτό το θέμα, αλλά μπορούμε να συζητήσουμε άλλη φορά με θέλει.
Αλλά τώρα για το Bill 96 και το Bill 21, το Bill 21 και 96, πώς θα επηρεαστεί από αυτό το νέο Υπουργικό Συμβούλιο που είναι τόσο πολύ...
Δεν το ξέρουμε αυτό, γι' αυτό δεν θέλω να
μιλήσω
γι' αυτό, γιατί δεν ξέρουμε τι θα είναι το impact αυτό. Αλλά το μήνυμα που στέλνει ο κύριος στον κύριο Λεγκό, έχω δύναμη από το Quebec. Και μπορώ να σου πω, μπορεί να πει πως δεν είναι το μπλοκ που μιλάει για τους Quebecers,
okay.
Μιλάνε 5 υπουργοί.
Okay.
Ναι. Καταλαβαίνεις. Από εκείνη την πλευρά το λέω. Εντάξει. Αλλά ας πάμε, είναι και κάτι καινούργια πρόσωπα. 7 καινούργια πρόσωπα. Μόνο μία είναι από το Κιμπέκ, η κυρία Σεντόν, η Δεσποινή Σεντόν. Και οι άλλοι τέσσερις γυναίκες, γιατί είχε χάσει τέσσερις γυναίκες, μην ξεχνάς. Τρεις έχασαν τις εκλογές, ήταν από το Οντάριο. Και η κυρία Μακένεν είχε φύγει, που ήταν πρώην υπουργός περιβάλλον.
Από το Ατλάντικ ήταν αυτό.
Έκανε replace, ας πούμε, τέσσερις γυναίκες με τέσσερις γυναίκες. Σε αυτό. Το άλλο σημαντικό νομίζω που πρέπει να δούμε από όλα αυτά είναι ποιοι έμειναν έξω και ποιοι έμειναν εκόμη μέσα.
Ναι.
Ο κύριος Γκαρνό, όπως είπαμε, δεν έχουμε μάθει ακόμη όλες τις λεπτομέρειες, αλλά όπως το είπα, εγώ ήξερα πως ίσως δεν θα έτρεχε τις τελευταίες εκλογές, έβγαλε απόφαση να τρέξει. Τώρα έχω ακούσει πως δεν είναι και τόσο ευχαριστημένος όπως έγιναν τα πράγματα, αλλά θα δούμε. Ο Jim Carr είχε αρρωστήσει και ήταν και αυτός υπουργός και αυτός τώρα είναι έξω. Η Brandish Tagger, που εγώ νόμιζα να σου πω πως ήταν a rising star, και αυτή έχει μείνει τελείως έξω.
Okay.
Αυτό που δεν καταλαβαίνω, σου πω εγώ, και αυτή είναι δικιά μου προσωπική ανάλυση, γιατί κράτησε ακόμη το κύριο Macaulay από το Prince Edward Island, που είναι κοντά 85 χρονών, και την κυρία Carolyn Bennett, αλλά της έδωσε, την έδιωξε από το Indigenous Affairs, γιατί και αυτό το φάκελο είναι πολύ σημαντικό για το Καναδά και έχουμε πολλά που έρχονται, ιδιαίτερα με τα δικαστήρια. Εντάξει, so έκανε promote το Mark Miller, ήταν πρώτα σε ένα από τα φάκελα που ήταν για τους οτοκτόνους, του Indigenous People, και η κυρία Carolyn Bennett σε καινούριο, και αυτό ήταν τρία καινούρια portfolios. Εντάξει, καινούρια υπουργεία. Η κυρία Μπένετ θα είναι για το mental health. Είναι γιατρός.
Αυτό είναι το νέο υπουργείο που έχει δημιουργηθεί. Γιατί έχει δημιουργηθεί ένα νέο υπουργείο. Ναι, αυτό είναι.
Ναι, είναι καινούριο υπουργείο, είναι mental health και είναι πολύ σημαντικό, γιατί περάσανε πολύ δύσκολα τα δύο χρόνια που είχαμε την πανδημία. Ο κύριος Αχμέντ, και συγγνώμη, νομίζω έχει housing, που είναι ένα άλλο πολύ σημαντικό και είναι υπουργείο τώρα.
Για τη στέγαση, ναι.
Είναι καινούριο.
Διότι είχε υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός κάτι χρήματα, τα οποία λέει η Βαλερή Πλάντ δεν τα έχει λάβει ποτέ και γι' αυτό δεν μπορούσε να υλοποιήσει το δικό της το πρόγραμμα.
Ναι, τώρα έχει βάλει καινούριο υπουργό, και δεν καθίσει κάτω με τις επαρχιακές κυβερνήσεις και να καθίσει και με το Federation of Canadian Municipalities, που είναι για τους Δήμους, και θα πρέπει να δούμε, γιατί ο κόστος ανεβαίνει για άτομα να αγοράσουν σπίτια, να μπορούν να βρουν σπίτια, να μείνουν, και το ήταν μεγάλη συζήτηση όταν έγινε εκλογική καμπάνια. Αυτό. Έχει κάνει τρία καινούρια υπουργεία, έχει βάλει καινούρια πρόσωπα, έχει δώσει promotions, ας το πούμε, σε άτομα που έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά και που θα είναι σημαντική. Γιατί μην ξεχνάμε, Δημήτρη, ο κύριος Σουρό ίσως θα μείνει πόσο, είναι minority government. Θα μείνει δύο χρόνια.
Μάλλον για τέσσερα μιλάνε όλοι. Όλοι για τέσσερα μιλάνε, γιατί έχουμε κουραστεί από εκλογές.
Μπορεί, αλλά αυτό δεν ξέρουμε.
Στην πολιτική όλα παίζονται, αλλά πιστεύετε ότι θα παραμείνει στην ηγεσία του κόμματος? Ο ίδιος είπε ναι. Αλλά εσείς πώς το βλέπετε, θα παραμείνει, δηλαδή θα αντέξει, ή απλώς θα πρέπει να το κλείσει το κεφάλαιο αυτό που βλέπει που πέφτει η δημοτικότητά του και να αφήσει καλές αναμνήσεις?
Νομίζω, Δημήτρη, είναι πολύ νωρίς να βγάλει απόφαση γι' αυτό. Αυτό που μπορούμε να πούμε, και ίσως είναι μόνο η πείρα μου που το λέει, υπάρχουν 3-4 άτομα που στα παρασκήνια συζητούν να τρέξουν όταν ο κύριος Ρο βγάλει την απόφαση να φύγει.
Okay.
Εντάξει. Και αυτά τα τέσσερα άτομα τα έχει κάνει promote. Τι είπα να πει αυτό? Δεν ξέρω. Εγώ κάνω speculate. Εντάξει. Κάνω speculate, και άμα αρχίσουμε να πάρουμε το παράδειγμα που το συζητούν όλοι, το παράδειγμα της κυρίας Κρίστη Φρίλεν, που δεν συζητήσαμε τώρα, γιατί
αυτή ήταν από την αρχή σήμερα, την είχε βάλει στη θέση της, την κυρία Φρίλεν.
Ναι, την είχε, είναι προσωπική Πλινάδα.
Εντάξει, είναι, εντάξει, είναι καλή συνεργάτη.
Την εκτιμάει, δουλεύουν πολύ κοντά.
Ναι.
Ήταν η πρώτη υπουργό που είπε θα κρατήσει τη θέση τη.
Ναι.
Υπουργό Οικονομία.
Ακριβώ. Πριν ανακοινώσει του άλλου, αφού το βλέπετε εσεί ότι είναι δίκαιο να πει εντάξει, εσεί θα γίνει υπουργό και οι υπόλοιποι θα περιμένουν μέχρι τι 26.
Όλα, κοίτα, ο πρωθυπουργό έχει αυτό το δικαίωμα. Ιδιαίτερα όταν περνάμε κρίσει. Εντάξει. Το νομίζω έχει το δικαίωμα και το έκανε γρήγορα γιατί οπωσδήποτε ήταν να πάει και στο G7.
Α, όχι, δικαιολογημένα. Ναι.
Και η κυρία Freeland έπρεπε να πάει στην Αμερική για ένα σημαντικό meeting. So, δεν μπορούσαν να καθυστερήσουν και έχει γίνει πάλι. Έχουν γίνει και πράγματα, μπορώ να σου πω, που κάποιος που δεν έχει εκλεγηθεί, δεν έχει μπει μέσα στο cabinet.
Πώς γίνεται αυτό?
Παράδειγμα, ο κύριος Στεφαντιό. Όταν ήμουν εγώ.
Στο Βησαναγά, ναι.
Ναι, όχι, μα δεν ήταν εκλεγμένος.
Πώς μπήκε στην
υπουργό?
Τον έβαλε υπουργό.
Ναι, και μετά έτρεξε. Όταν η κυρία Σούλη Μαϊού πήγε στην Πάντα για να κλείσει την έδρα για τον κύριο Στεφαντιόν. Η κυρία Σούλη Μαϊού έγινε γερουσιαστήνα.
Okay.
Και ο κύριος Διόν που ήταν Intergovernmental Affairs.
Ναι.
Okay, γι' αυτό τον έφερε μέσα γιατί είχαμε το θέμα για δεύτερο δημοψήφιο για το separation. Και ο κύριος, ποιος άλλος, ήταν δύο άτομα, νομίζω ο κύριος Pettigrew. Το ίδιο πράγμα έγινε. Ο κύριος Πέντρικου ήρθε μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο προτού να εκλεγηθεί.
Αλλά ως υπουργός όμως. Ως υπουργός.
Ως υπουργός. Ναι. Έχει το δικαίωμα ο πρωθυπουργός να βάλει μέσα στο Συμβούλιο, το Υπουργικό Συμβούλιο, άτομα που δεν είναι εκλεμμένοι.
Αλλά ήταν και στη Βουλή του Καναδά, στο House of Commons, είχαν έδρα.
No.
Όχι, ήταν μόνο στο Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά όχι, δεν είχαν έδρα όμως στο...
έδρα, αλλά μετά, είμαστε λίγο σαφείς, δεν μπορείς να καθίσεις αυτή τη θέση σαν υπουργός χωρίς να μπορείς να πας μέσα στη Βουλή όταν γίνεται ερωτήσεις από την αντιπολίτευση. Σε λίγους μήνες βρήκαν έδρες για το κύριο Διόν και για τον κύριο Πέρικου. Ο κύριος Πέρικου πήρε την έδρα που έφυγε ο κύριος Γουαλέτ. Ο κύριος Γουαλέτ έφυγε τότε, γιατί ήταν η έδρα Παπινό. Και ο κύριος Στεφάν Διόν, μιλάμε τώρα όταν ήταν η πρώτη τετραετία μου, 94-95.
Okay. Γουαλέτ, ποιος Γουαλέτ, όχι ο Γκί.
No.
Okay, κάποιος άλλος Γουαλέτ.
Okay. Που είχε δουλέψει με τον πατέρα του. Μεγάλος υπουργός. Αυτός ήταν όταν εγώ εκλέγηκα στο Σεντένι, ήταν υπουργός. Αλλά ο κύριος Γουαλέτ έγινε president of the Post Canada. Άδειασε την έδρα και έταξε ο κύριος Πέντικου. Η κυρία Σούλη Μαϊού πήγε στο Σένετ και πήρε την έδρα. Ήθελα να πω πως γίνεται αυτό, αλλά δεν κάθεσαι όμως έξω από τη Βουλή για πολύ καιρό.
Μπορείς
να καθίσεις 3-4 μήνες, 5, ίσως 6.
Είναι κάτι προσωρινό, ναι.
Ναι, είναι προσωρινό, αλλά έχει το δικαίωμα με το καταστατικό του Καναδά να το κάνει.
Να μάθουμε κάτι.
Δεν το έχει κάνει ο κύριος Τρουντό, είσαμε τώρα. Ο κύριος Κρετσέ ήταν ο μόνος, μπορώ να σου πω, που το έκανε. Στη δικιά μου.
Αλλά έχει το δικαίωμα και έχει γίνει, κατάλαβα.
Ναι, και έχει γίνει.
Ωραία.
Αλλά νομίζω το μήνυμα που δίνει ο κύριος Τρουντό τώρα, Δημητρία, νομίζω θα πρέπει να τελειώσουμε.
Ναι. Εμείς τελειώνουμε σε πέντε λεπτά.
Ναι. Ο κύριος Τρουντό είπε τι είναι η ποια είναι his priorities.
Ναι, ποιες είναι οι προτεραιότητες του.
Ναι, και είπαμε το περιβάλλον.
Όταν λέμε περιβάλλον, ποια είναι, θα είναι η κλιματική αλλαγή.
The environment.
Συγκεκριμένα τώρα, για να φέρει αυτοκίνητα ηλεκτρικά.
Ο κύριος Γκιλμπό, που ήταν και πρώην από την άλλη πλευρά, που αυτός όλο ένα ρώταγε για να κάνουμε κάτι για το environment, ας πούμε η pollution.
Για τη ρύπανση του περιβάλλοντος,
Ναι, του περιβάλλοντος. Αυτό δεν είπα, συγγνώμη.
Ναι, εντάξει, εγώ απλώς προστάτω, δεν διορθώνω.
Αυτό που πρέπει να... Το environment όμως στο Καναδά είναι very touchy.
Ναι.
Και για ποιο λόγο. Γιατί στην Αλμπέρτα, όπως ξέρει κάθε ένας, έχουμε...
Τα πετρέλαια.
Πετρέλαια. Και ο κύριος Τρουντέου, η κυβέρνηση, όχι ο κύριος Τρουντέου, η κυβέρνηση έχει πρόβλημα πώς θα κάνει balance, ας πούμε.
Ναι.
Να κόψουμε τα emissions που έχουμε δώσει το λόγο μας.
Α, ωραία, ναι, 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 ναι.
Και πώς, τι θα γίνει με όλους αυτούς που θα χάσουν.
Ωραία.
Τις γλάτσες. Και το έχει δύο άτομα που έχει βάλει, ο κύριος Wilkinson, που είναι από το West, και ο κύριος Γκιλμπό θα δουλέψουν μαζί. Ο κύριος Wilkins είναι Natural Resource Minister. Ήτανε πρώην υπουργός The Environment και έχει γνώση. Και ο κύριος Γκιλμπό που είχε δουλέψει, ας πούμε, με όλες τις οργανώσεις, παγκόσμιες οργανώσεις που ήταν για το περιβάλλον, το Environment, θα δουλέψουν μαζί. Και όπως ξέρουμε, σε λίγες μέρες θα φύγουν.
Γιατί έχει το Συμβούλιο. Στα δύο λεπτά που μας έχουν μείνει λιγότερο, με το τμήμα της υγείας, τι προβλέπετε, θα υπάρξει, θα διαπραγματεύσει με το Κεμπέκ ή θα υπάρξει μια διαμάχη εδώ πέρα?
Εγώ νομίζω, όπως και να το δούμε, Δημήτρη, θα υπάρχουν προβλήματα με το Κεμπέκ.
Παρόλο που έχει διορίσει Κεμπεκιώτη υπουργό.
Ας πούμε, να σου δώσω το παράδειγμα, είπαμε το Bill 21 και το Bill 26. Το Bill 21 είναι discriminatory, όπως και να το δεις, και θα φτάσει στο Άγιο, ας πούμε στο Supreme Court of Canada, οπωσδήποτε θα φτάσει, όπως πιστεύω θα φτάσει και το Bill 96.
Ωραία, κύριε Πακοπάνη, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Δεν έχουμε, σε ευχαριστώ.
Δεν έχουμε, γιατί εντάξει, θα μας κόψουν σε ένα λεπτό το κομπιούτερ.
Ναι,
εγώ να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση. Μαζί μας ήταν η κυρία Ελένη Μπακοπάνου, πρώην βουλευτής στην Βουλή του Καναδά και πρόεδρος της Βουλής, αντιπρόεδρος μάλλον, και σήμερα πολιτικός αναλυτής. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή 3 λεπτών, 3 λεπτά, και θα είμαστε πάλι μαζί στις 9 η ώρα με τις ειδήσεις της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle και με το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κύριου Σωτηρίου. 3 λεπτά πάλι μαζί στις 9 η ώρα. Μείνετε μαζί μας έως και τις 9:30 για ένα πλούσιο πρόγραμμα. Είμαι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι 11 βαθμοί Κελσίου. Επιστροφή, μην το κουνήσετε σε 3 λεπτά.
Radio Centre-Ville, plus de 40 ans d'histoire.
L'histoire jugera des élections dans le monde. Qui a voté, qui vote, qui votera, pour qui et surtout pourquoi? Eh bien, l'histoire jugera tous les mardis matins, 9h à 10h, 102.3 FM.
Les galas de la disque reviennent cette année pour récompenser les artistes et artisans du milieu du disque et du spectacle québécois. C'est Pierre Lapointe qui tiendra la barre du premier gala, alors que Louis-José Hood animera le gala pour une 16e année consécutive. Qui remportera les prestigieux prix Félix? Pour le savoir, écoutez le premier gala le 3 novembre et le gala de la disque le 7 novembre prochain, en collaboration avec Télé-Québec et Ici Télé. Tous les détails sur palmarèsadisque.ca. Ce message est diffusé par votre radio locale.
Votez maison, votez communauté, votez vie dans quartier, votez Montréal, c'est votre part, c'est Villeport. Allez voter le 30, 31 octobre et le 6-7 novembre prochain, élection Montréal.
Votre maison, votre communauté, votre vie de quartier, votre vote, votre Montréal. Votre vote, votre ville. Votez les 30, 31 octobre et les 6-7 novembre prochains. Élection Montréal.
La Minute plein air avec Alexis le randonneur.
L'automne est propice aux randonnées, on le sait, je t'en ai déjà parlé. Mais as-tu déjà songé à une sortie nocturne pour l'Halloween? Plusieurs endroits à travers le pays organisent des événements déguisés sur des sentiers forestiers. Tu dois la plupart du temps payer pour y participer, car les places sont souvent limitées. Le Valley Ghost Walks est un événement incroyable en Nouvelle-Écosse. La visite de Dead Man's Island, aussi près de Vancouver, ou la randonnée des loups-garous au Québec, dans les Laurentides. Cependant, pourquoi ne pas en organiser une toi-même avec des amis? L'important est de trouver un sentier qui n'est pas interdit en soirée, de t'assurer qu'il est bien balisé et, idéalement, que tu connais très bien. Joyeux Halloween!
Tu veux en savoir plus? Rends-toi sur alexislerandonneur.com pour tous les détails.
Lorsqu'une transaction immobilière doit être faite, bien faite et parfaite, Brady Donicin, c'est le nom qu'il faut avoir en tête. Sa connaissance du terrain, sa maîtrise des dossiers, son expérience, sa compétence, ses stratégies d'accompagnement des clients font de lui une référence naturelle pour l'immobilier. Brady Donicin, courtier immobilier agréé de Remax Excellence, est aux aguets constamment en vue de dénicher les meilleures aubaines pour le bonheur de ses clients qui veulent s'acheter une maison. Vous voulez vous acheter une nouvelle maison et mettre en vente celle que vous possédez? Brady Donicin, Remax Excellence, le choix crédible qui s'impose, les noms qui font la différence, une formule imbattable et toujours gagnante. 514 984 1474.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ανακούφιση στο Βερολίνο μετά την υποχώρηση Ερντογάν για τους πρέσβεις. Συγκροτήθηκε σε σώμα η νέα γερμανική βούλη. Έκτακτη συνεδρίαση των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργάκοπουλος. Η υποχώρηση του Ταγίπ Ερντογάν στην αντιπαράθεση με τη Δύση μετά την κήρυξη 10 πρέσβεων ως ανεπιθύμητα πρόσωπα ανακουφίζει Γερμανούς πολιτικούς των δύο μεγαλύτερων κομμάτων. Ο σοσιαλδημοκράτης Νίλ Σμιτ, ειδικό σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, δήλωσε το πρωί στο Βερολίνο του Βερολίνου Βραμβεμβούργου ότι, στο ραδιόφωνο του Βερολίνου Βραμβεμβούργου, ότι η επαναχώρηση του Τούρκου Προέδρου οφείλεται σε σκληρή δουλειά στο διπλωματικό επίπεδο. Εκτίμησε μάλιστα ότι η κίνηση Ερντογάν σχετίζονταν με την εσωτερική πολιτική και τόνισε ότι εδώ και χρόνια ο Τούρκος Πρόεδρος προσπαθεί να αποπροσανατολίσει από τις αδυναμίες στο εσωτερικό με την κλιμάκωση στο εξωτερικό. Από την πλευρά του, ο υπαρχηγός της κοινοβουλευτικής ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών, Γιώχαν Βάντεφουλ, τόνισε ότι ορθώς δημιουργήθηκε μια γέφυρα πάνω από την οποία μπόρεσε να περάσει ο πρόεδρος Ερντογάν και υπογράμμισε ότι η Τουρκία είναι και πρέπει να παραμείνει σημαντικός στρατιωτικός εταίρος λόγω της γεωστρατηγικής της θέσης και της εγκύτητας σε Ρωσία και Εγγύς Ανατολή. Ένα μήνα μετά τις εκλογές της 26 Σεπτεμβρίου η Γερμανική Βουλή συγκροτήθηκε το πρωί σε σώμα και εκλέγει αυτή την ώρα νέο πρόεδρο και αντιπρόεδρος, οι οποίοι από ό,τι όλα δείχνουν θα είναι σχεδόν όλοι γυναίκες για πρώτη φορά στην ιστορία της μεταπολεμικής Γερμανίας. Η εκλογή ξεκίνησε με ομιλία του απερχόμενου προέδρου του Κοινοβουλίου, Wolfgang Schäuble. Ας σημειωθεί ότι τις διαδικασίες στο Γερμανικό Κοινοβούλιο παρακολουθούν από τα θεωρία η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ και ο ομοσπονδιακός πρόεδρος Frank Walter Steinmeier. Από το Βερολίνο, ο ανταποκριτής της Deutsche Welle, Παναγιώτης Κουπαράνης.
Μοναδική υποψήφια πρόεδρος της Βουλής είναι η πολιτικός των σοσιαλδημοκρατών Μπέαμπελ Μπάς. Η κυρία Μπάς θα είναι η τρίτη γυναίκα σε αυτό το αξίωμα στην ιστορία της μεταπολεμικής Γερμανίας. Η εκλογή της θεωρείται βέβαιη. Το ίδιο ισχύει και για τους υποψήφιους των κυριοβουλευτικών ομάδων για το αξίωμα του αντιπροέδρου, με εξαίρεση του υποψήφιου του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία. Αναμένεται ότι όπως και στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο δεν θα καταφέρει να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων. Με εξαίρεση τον φιλελεύθερο Wolfgang Kubicki, οι υποψήφοι αντιπρόεδροι των άλλων κοινοβουλευτικών ομάδων, των Σοσιαλδημοκρατών, των Χριστιανικών Κομμάτων CDU-CSU, των Πρασίνων και του Κόμματος Η Αριστερά, είναι όλες γυναίκες. Εκτός αυτού, για πρώτη φορά θα εκλεγεί σε αυτό το αξίωμα πολιτικός με ξένες ρίζες. Πρόκειται για την υποψήφια των Σοσιαλδημοκρατών, την τουρκικής καταγωγής βουλευτή Αμβούργου, Aydan Özus. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Βουλής, το βράδυ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Frank Walter Steinmeier θα απαλλάξει το Υπουργικό Συμβούλιο των καθηκόντων του. Παράλληλα, θα αναθέσει στην καγκελάριο να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά της ως ότου σχηματιστεί μια νέα κυβέρνηση. Σημειωτέων ότι το νυν Υπουργικό Συμβούλιο θα εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του χωρίς κανέναν περιορισμό. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Παναγιώτης Κουπαράνης.
Οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεδριάζουν αυτή την ώρα στο Λουξεμβούργο και αναμένεται να εγκρίνουν την εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη στήριξη των ευάλωτων οικοκυριών, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τη μεγάλη αύξηση των τιμών ενέργειας. Παράλληλα, το Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας θα εξετάσει και μέσω μακροπρόθεσμα μέτρα για τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Από τις Βρυξέλλες, ο Νίκος Μπέλος.
Η σημερινή έκτακτη συνεδρίαση αποφασίστηκε την περασμένη εβδομάδα από τους Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι κάλεσαν τους Υπουργούς Ενέργειας να εξειδικεύσουν την εργαλειοθήκη της Κομισιόν. Ειδικότερα, τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που προτείνει η Επιτροπή εμπίπτουν κυρίως στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Πρόκειται για στοχευμένη εισοδηματική στήριξη ευάλωτων καταναλωτών, για παράδειγμα μέσω κουπονιών ή μερική αποπληρωμή λογαριασμών, η οποία μπορεί να υποστηριχθεί με τα έσοδα που εισπράττουν τα κράτη-μέλη από την πώληση δικαιωμάτων εκπομπών ρήπων στις ενεργοβόρες βιομηχανίες. Σε σχέση με τα πιθανά μεσοπρόθεσμα μέτρα, οι υπουργοί θα εξετάσουν προτάσεις κρατών μελών όπως της Ελλάδας και της Ισπανίας για εθελοντικές κοινές προμήθειες φυσικού αερίου. Η Επιτροπή θα αναλάβει να εξειδικεύσει τις κατευθύνσεις που θα βγουν από τη σημερινή συνεδρίαση, ενώ στόχος είναι η λήψη μεσομακροπρόθεσμων μέτρων μέχρι το τέλος του έτους. Σε κάθε περίπτωση, όπως τονίζουν στην έδρα της Επιτροπής, η σημερινή κρίση σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να ανατρέψει το στόχο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για σταδιακή αποδέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα ορυκτά καύσιμα και επιτάχυνση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Από τις Βρυξέλλες, Νίκος Μπέλος για την Deutsche Welle.
Με αφορμή την ανωδική τροχιά των κρουσμάτων στη Γερμανία, ολοένα και περισσότεροι πολιτικοί και ειδικοί τάσσονται υπέρ της τρίτης αναμνηστικής δόσης σε ηλικιωμένα άτομα και άτομα με υποκείμενα νοσήματα. Ο σοσιαλδημοκράτης Καρλ Λάουτερμπαχ θεωρεί απαραίτητη την τρίτη δόση, κυρίως στις μεγαλύτερες ηλικίες, ενώ το μέλος του Προεδρείου του Γερμανικού Ιδρύματος Προστασίας Πατεντών, Eugen Bridge, εξέφρασε δυσαρέσκεια, επειδή μέχρι σήμερα μόλις το 12% των άνω των 70 έχουν κάνει την τρίτη δόση. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών συνεδριάζει σήμερα εκτάκτως και κλεισμένο των θυρών με αφορμή το πραξικόπημα στο Σουδάν. Ομάδα ειδικών του Αμερικανικού Οργανισμού Φαρμάκων FDA εξετάζει την ενδεχόμενη χορήγηση άδειας του εμβολίου της BioNTech Pfizer για παιδιά ηλικίας μεταξύ 5 και 11 ετών. Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Από τις 8 Νοεμβρίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτρέπουν και πάλι σε πολίτες 33 χωρών να ταξιδέψουν στη χώρα υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εμβολιαστεί πριν την αναχώρησή τους με ένα εμβόλιο το οποίο έχει πάρει πράσινο φως από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Γεννημένος στο Ομπερχάουζεν, ο Τάκης Μεχμετ Άλι μεγάλωσε σε μια οικογένεια της εργατικής τάξης με καταγωγή από τον Πόντο. Ο 30χρονος με το ελληνοτουρκικό όνομα είναι εδώ και περίπου ένα μήνα εκλεγμένος βουλευτής των Σοσιαλδημοκρατών στην εκλογική περιφέρεια Λέραχ Μιλχάιμ. «Η ιστορία μου ξεκινά με τη συνθήκη της Λοζάνης και την ανταλλαγή πληθυσμών», λέει χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στην Deutsche Welle. Οι γονείς του Τάκη Μεχμετ Άλι μετανάστευσαν στη Γερμανία τη δεκαετία του 80, η μητέρα του με αφετηρία την Κομοτηνή και ο πατέρας του την Κωνσταντινούπολη. Γνωρίστηκαν λίγο αργότερα χάρη στην ποντιακή κοινότητα. Η σχέση της οικογένειας του Μεχμετ Άλι με τη Γερμανία όμως δεν ήταν καινούρια. Οι παππούδες του έζησαν και εργάστηκαν ως Gastarbeiter κατά τη δεκαετία του 60 και του 70 στη Δυτική Γερμανία. Ο 30χρονος πολιτικός, έχοντας μελετήσει την ιστορία των παππούδων του και τις ρίζες του, θεωρεί πως ανήκει στις τελευταίες γενιές της συνθήκης της Λοζάνης, οι οποίες χαίρουν ακόμη κάποιων προνομίων στην Τουρκία ως μειονότητα. Ο παππούς του αναφερόταν σε δύο διαδρομές, τις οποίες ακολουθούσαν τότε οι Ορθόδοξοι πληθυσμοί, τη Βόρεια μέσω Κωνσταντινούπολης και τη Νότια, η οποία περνούσε από την Καπαδοκία. Ωστόσο, δεν έφτασαν όλοι οι Έλληνες που ξεκίνησαν για την Ελλάδα στον προορισμό τους. Κανείς δεν κάθισε να μετρήσει τότε πόσοι πέρασαν τα σύνορα, λέει. Και κάτι τέτοιο συνέβη και με την οικογένειά του, η οποία αναγκάστηκε να μείνει στην Κωνσταντινούπολη ώστε να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση. Μια απόφαση που όμως τελικά δεν ήταν και τόσο ακούσια. Σίγουρα θα προτιμούσαν να προχωρήσουν, λέει, όμως συνειδητοποίησαν ότι θα μπορούσαν να μείνουν εκεί, χτίζοντας ένα μέλλον. Μιλούσαν και τουρκικά, με κάποιον τρόπο ένιωθαν και εκεί σπίτι τους. Άλλωστε, μέχρι και τη δεκαετία του 1960, οι Έλληνες του Πόντου αντιμετωπίζονταν ακόμη συχνά ως πρόσφυγες στην Ελλάδα. Όλα αυτά φαίνεται πως έχουν βελτιωθεί. Πλέον υπάρχουν προγράμματα στην Ελλάδα που προωθούν την ποντιακή διάλεκτο και προάγουν τη μουσική κουλτούρα. Το πραξικόπημα του 1980 στην Τουρκία ήταν ο καταλύτης που όθησε την οικογένεια του Μεχμετ Άλι από την Κωνσταντινούπολη και πάλι στη Γερμανία. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, η καταπίεση που βίωσαν οι μειονότητες μεταξύ των οποίων Έλληνες και Αρμένοι ήταν ένα ζήτημα με το οποίο δεν ασχολήθηκε κανείς ιδιαίτερα. Στην καταπίεση και τους φόβους του παππού του μετά την εγκατάστασή του στην Κωνσταντινούπολη οφείλεται και το επώνυμό του, Μεχμέτ από το Μεμετίδης. Ο παππούς δεν ήταν ιδιαίτερα εφευρετικός, λέει γελώντας. Τελώς, όπως αναφέρει, ήρθε στον κόσμο σαν πολιτικό και η πολιτική αναφορικά με θέματα ταυτότητας επανέφερε το ζήτημα συστηματικά. Τούρκος, Έλληνας ή Γερμανός, αφού γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Γερμανία, μήπως είναι πιο εύκολο στο μεταξύ να λέω ότι είμαι Ευρωπαίος, αναρωτιέται.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Φυσάει. Και σε αυτό το σημείο ακολουθεί το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου κυρίου Σωτηρίου. Μείνετε μαζί μας έως και τις 9:30.
Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνουσον εν ημίν και καθάρισον εμάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Ιλαρών γαρ δότην, αγαπά ο Θεός. Ο σημερινός Απόστολος μας μιλάει για το πράγμα αυτό. Και αν το μεταφράσουμε στην ελληνική γλώσσα, σημαίνει ότι ο Θεός αγαπάει εκείνον ο οποίος είναι πρόσχαρος, χαρούμενος, δότης. Αλλά για να δίνει κανείς πρέπει να έχει. Τι είναι εκείνο το οποίο δίνουμε στους ανθρώπους και για το οποίο μας αγαπάει ο Θεός? Είπαμε ότι για να δίνουμε πρέπει να έχουμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να έχουμε αγάπη. Αγάπη ειλικρινή. Αγάπη άδολη. Αγάπη η οποία δεν κοιτάζει το συμφέρον του ατόμου, αλλά κοιτάζει το συμφέρον των άλλων ανθρώπων. Έπειτα πρέπει να έχουμε χρήματα για να μπορέσουμε να δώσουμε. Και άλλα πράγματα όπως καλοσύνη, όπως επιείκεια, όπως συγχωρητικότητα και όλα αυτά τα πράγματα. Ιλαρών γάρ δότην αγαπά ο Θεός. Και η σημερινή αποστολική περικοπή μας λέγει και μερικά άλλα πράγματα. Εάν κανείς δώσει απλόχερα, απλόχερα θα πάρει και από τον Θεό. Εάν τσιγκουνευτεί, λίγα θα πάρει και από τον Θεό και αν πάρει. Και γι' αυτό λοιπόν ας το αναλύσουμε λιγάκι αυτό σήμερα, να δούμε τι πρέπει ο καθένας από μας να κάνει. Ξέρετε εσείς ότι πάντοτε μου αρέσει να μιλώ απλά και για πράγματα πραγματικά, ρεαλιστικά. Η αγάπη. Οι γονείς έχουν αγάπη. Γι' αυτό γεννούνται τα παιδιά. Γι' αυτό μεγαλώνουν τα παιδιά. Γι' αυτό θυσιάζονται για τα παιδιά. Υπάρχουν βέβαια και οι γονείς εκείνοι οι οποίοι εγκαταλείπουν τα παιδιά τους. Κοιτάζουν την καλοπέραση τη δική τους. Κοιτάζουν τη διασκέδασή τους και όλα τα υπόλοιπα και ξεχνούν τα παιδιά και τα αφήνουν σε μια υπηρέτρια ή σε κάποιο άλλο πρόσωπο. Αυτό είναι το οποίο θέλει ο Θεός. Εφόσον χριστιανέ μου αποφάσεις να γίνεις γονιός, να γίνεις πατέρας και μάνα, πρέπει να είσαι έτοιμος να δώσεις ό,τι έχεις από τον εαυτό σου στο παιδί σου και να κάνεις το παιδί σου να μεγαλώσει κατά τέτοιο τρόπο που θα είναι χρήσιμο στην κοινωνία. Έπειτα να πάμε λίγο παραπέρα. Σήμερα οι άνθρωποι, όχι μόνο σήμερα αλλά πάντοτε, οι άνθρωποι δεν είναι όλοι το ίδιο. Δεν είναι όλοι σοφοί, δεν είναι όλοι γραμματισμένοι, δεν είναι όλοι πλούσιοι, δεν είναι όλοι ευγενείς. Γι' αυτό ο καθένας από μας που πιστεύει ότι πρέπει να είναι καλός χριστιανός, το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχει είναι να είναι καλοσύνη. Και αυτή την καλοσύνη να την δείχνει προς όλους τους άλλους ανθρώπους. Να έχει επιείκεια, να είναι ειρηνικός και να δίδει την ειρήνη του αυτή, να τη σκορπίζει σε όλους τους άλλους ανθρώπους και να υπάρχει μέσα στο σπίτι του και στην κοινωνία πραγματική ειρήνη. Ξέρουμε πόσοι άνθρωποι είναι εκείνοι οι οποίοι υποφέρουν. Υποφέρουν γιατί δεν έχουν ψωμάκι να φάνε. Υποφέρουν διότι είναι ασθενείς. Υποφέρουν διότι είναι εγκαταλελειμμένοι. Ο πραγματικός χριστιανός πρέπει να φροντίζει όλα αυτά. Έχεις ένα κομμάτι ψωμί, βλέπεις τον άλλον που δεν έχει τίποτε, δώσ' του και αυτού κάτι. Θα σου τα δώσει ο Θεός. Και σε τούτη τη ζωή θα σου τα δώσει ο Θεός, αλλά και στην άλλη τη ζωή θα σου τα δώσει ο Θεός. Και όταν βλέπεις όταν είναι κάποιος που δεν έχει κανέναν να του πει μια καλημέρα, μη περνάς δίπλα του και γυρίζεις το πρόσωπό σου αλλού, κοίταξέ τον, συμπάθησέ τον. Είναι γειτονά σου, πες του μια καλημέρα και δείξε την επιοικιά σου. Ακόμη και όταν ο άνθρωπος αυτός έχει προβλήματα και δεν σου φέρνεται όπως πρέπει να σου φερθεί, πάλι εσύ πρέπει να είσαι χαρούμενος δότης, να του δείξεις την επίοικιά σου, την συγχωρητικότητά σου και έτσι να μαλακώσει η ψυχή του και η καρδιά του και αυτού. Αγαπημένοι μου χριστιανοί, εμείς που ζούμε εδώ στον Καναδά έχουμε πολλά πράγματα και πρέπει να σκεπτόμαστε εκείνους οι οποίοι δεν έχουν. Είδατε, σας είχα γράψει και κάναμε τον έρανο για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα και για το μοναστήριο που καήκανε. Και θέλω να ρωτήσω, δώσατε με την ψυχή σας? Μαζέψαμε αρκετά χρήματα. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω ακριβώς το ποσό και τα στέλνουμε στο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο για να δοθούν εκεί που πρέπει. Αλλά ρωτήστε εσείς τη συνείδησή σας. Όταν η Εκκλησία σας ζητάει κάτι, όταν η κοινότητα σας ζητάει κάτι, όταν η φιλόπτωχος αδελφότητα σας ζητάει κάτι, δίνετε με την ψυχή σας. Προσφέρετε αυτό το οποίο μπορείτε να προσφέρετε. Βέβαια, δεν λέω ότι πρέπει να τα δίνουμε όλα, αλλά πρέπει πάντοτε να προσφέρουμε. Και αυτό το οποίο προσφέρουμε, να το προσφέρουμε με την ψυχή μας και με την καρδιά μας, με χαρούμενο, ευχάριστο, ευτυχισμένο πρόσωπο. Αυτό θέλει ο Θεός. Και όταν εμείς κάνουμε αυτό, τότε ο Θεός είναι έτοιμος να μας δώσει εκατονταπλασίωνα σε τούτη τη ζωή, αλλά και να μας χαρίσει τη ζωή την αιώνιο. Ξέρετε, το είπαμε χίλιες φορές, η ζωή αυτή όσο και αν είναι εδώ τελειώνει. Μερικοί από εμάς είμαστε στο τέλος της ζωής αυτής. Έχουμε σκεφτεί καλά πως έχουμε περάσει τα χρόνια αυτά τα οποία είμαστε πάνω στη γη. Πρέπει, διότι έρχεται ο θάνατος που πρέπει να είναι η πόρτα για να μπούμε στο άλλο στάδιο της ζωής, στην αιωνιότητα, στην πνευματική ζωή. Εύχομαι, αγαπημένοι μου χριστιανοί, όλοι μας να σκεπτόμαστε αυτό το οποίο μας είπε ο Χριστός και να είμαστε χαρούμενοι δότες, να προσφέρουμε, να κάνουμε ελεημοσύνη με χαρά και με ευτυχία. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ μας, σε ευχαριστούμε που δια του Αποστόλου Παύλου μας δίδαξες και μας διδάσκεις τόσα ωραία πράγματα. Σε παρακαλούμε πολύ, κάνε τον καθένα από μας να είναι ηλαρός, χαρούμενος δότης και ο καθένας μας να βοηθεί τους ανθρώπους γύρω μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, μόνε αληθινέ Θεέ. Μπροστά μας είναι η εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου 1940, η ημέρα του όχι. Δεν πρέπει εμείς να σκεφτούμε για την ελευθερία μας, για την πατρίδα μας, για την οικογένειά μας, για την πίστη μας. Γιορτάζουμε επετείους, όπως φέτος γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 και όπως γιορτάζουμε το Όχι Day του 1940. Αυτό το οποίο πρέπει να σκεπτόμαστε είναι πως θα είμαστε εμείς ελεύθεροι μέσα στην ψυχή μας και στην καρδιά μας, πως θα ζούμε αυτή την ελευθερία και να ξέρουμε ότι η πραγματική ελευθερία είναι η ελευθερία που μας οδηγεί στην πράξη του καλού, στην πράξη του θελήματος του Θεού. Μαζί με όλα αυτά γιορτάζουμε τη γιορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου και γιορτάζουν οι εκκλησιές μας και γιορτάζουμε εμείς. Και πρέπει ο Άγιος Δημήτριος, ο Άγιος Νέστορ και όλοι οι άλλοι Άγιοι να είναι το παράδειγμά μας. Αγαπημένοι μου χριστιανοί, να γιορτάσουμε τα 200 χρόνια και να γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και από το 1940 το Όχι Ντέι. Αλλά ο καλύτερος τρόπος να τα γιορτάζουμε αυτά είναι αφενός μεν να είμαστε εμείς ελεύθεροι, αφεντέρου δε να ακολουθούμε το παράδειγμα των ηρώων προγόνων μας.
Είδαμε το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά, κυρίου Σωτηρίου. Ακούτε ράδιο Σαντρεβίλ 102,3 FM, η ώρα είναι 9 και 25 λεπτά ακριβώς, με θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ 11 βαθμοί Κελσίου, συγκεκριμένα στο αστεροσκοπείο του αεροδρομίου του Μόντρεαλ, με τον άνεμο να είναι έτσι λίγο επαναστατικός, 4 μπουφόρ σε ένταση, μέτριος, φυσάει, 4 μπουφόρ φυσάει, εντάξει, έχει σηκώσει λίγο αεράκι. Δέστε αν έχετε κάδους έξω, σκουπιδιών, σακούλες, μικρά αντικείμενα, διότι από 5 μποφόρ και πάνω τα παίρνει ο αέρας και τους κάδους, καμιά φορά είναι μικρός ο κάδος, 4 μποφόρ τους σηκώνει και αυτό. Εγώ να σας ευχαριστήσω που επιλέξατε και απόψε το ράδιο Σαντρεβίλ 102,3 FM, που μας κάνετε την τιμή να είστε μαζί μας. Αυτό με τιμά ιδιαίτερα, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Αύριο θα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα, διότι θα έχουμε εξελίξεις από το Τορόντο, θα έχουμε ανταπόκριση από τον εκδότη της εφημερίδας Πατρίδες, τον κύριο Θωμά Σάρα, να μας πει κάτι σημαντικές εξελίξεις που έχουν γίνει στο Τορόντο, με την κοινότητα του Τορόντο και την Αρχιεπισκοπή. Ραντεβού αύριο στις 8 η ώρα το βράδυ εδώ στα 102,3 FM. Εγώ να σας ευχαριστήσω και για τα μηνύματα που μου έχετε στείλει. Έχει γεμίσει το inbox μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα απαντήσω αύριο. Ραντεβού αύριο εδώ στα 102,3 FM. Από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Γεια σας. Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας. Από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 MHz.